nasa ikaapat na or ikatlo na sermon ng ating sermon series for this month of December. To recall back, last December 9 ay ating pong tinalakay ang The Christmas Message in a nutshell, 1 Timothy chapter 1 verse 15. Last Sunday ay pinag-aralan natin ang Luke chapter 1, 26 to 38. Ito po yung The Virgin Birth foretold. And this morning, I will be discussing based on Galatians 4, 4, and 5, and I entitled The Three Diagnostic Question of Christmas. Tatlong katanungan patungkol po sa Kapaskuhan. At ito po ang titulo at ang sermon statement ng aking mensaheng ito, ang mga tatlong diagnostic question on Christmas. At dito makikita po natin, when Jesus came, secondly, how Jesus came, and thirdly, why Jesus came. Ito po ang tatlong katanungan na sasagot dito po sa verse 4 and verse 5, kung bakit po natin tinitingnan ang okasyon ito, na bagamat ang mundo ay nagdiriwang, tayong mga mananampalataya, mas malalim ang dapat nating pangunawa, mas malalim ang ating pananaw, patungkol sa usapin ito sa kadahilanan nasa sa atin ang salita ng Diyos. Nasa sa atin ang Biblia upang tayo ay turuan at gabayan sa mga okasyong kagaya ito. Dito makikita po natin, turn your Bibles in Galatians chapter 4 verse 4, ang sabi dito, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos sa kanyang anak, ipinanganak sa isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin at ang pagkumkop bilang mga anak. So dito po sa dalawang talatang ito ay ating pong hihimayin ang ito pong tatlong na diagnostic question on Christmas. Una, let us consider when Jesus came. In verse 4, in the first phrase, gaya po ng ating pinag-aralan sa ating workshop, sa ating retreat, no, yung pong isang talata ay maaaring mahati po ang kanyang diwa by the simple rules of grammar. No, yung pong kuwit o yung kudlit, ito po yung paghihiwalay ng isang diwa sa kabuuang diwa. So dito makikita po natin, ang sabi sa verse 4 ay gayon, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, biglang may kuwit. No? So ito po yung isang pause na nagbibigay ng isang diwa, nagbibigay ng isang thought, yung verse. At dito makikita natin, sabi nga sa English, in the fullness of time. Dumating daw ang Panginoon sa panahon ng it was in the fullness of time. Ang pagkasalin sa Tagalog ay sa ganap na kapanahunan. At nung ating titingnan ito, no, particularly si John MacArthur ay meron pong isang magandang isinulat patungkol sa usapaksang ito, sinabi niya, batay daw po nung panahon dumating ang Panginoong sa Kristo ipanganak sa panahon ito, kung uobserbahan po natin, meron pong tatlong bagay na providentially inarrange ng Diyos para sa pagdating ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagsilang ay nakahanda ang sangkatauhan, nakahanda ang mundo. And there are three conditions when Jesus Christ came. And it was arranged, it was providentially arranged and ordained and organized by God Himself. Una, the political condition. Kung pag-aaralan daw po ang political na kondisyon, noong panahon ito, noong dumating ang Panginoon sa Kristo na siya iligtas, it was the time that the entire world, the entire ancient world, was under one government. Meron daw pong isang pamamahala lamang noong isila ng Panginoon sa Kristo. Ito po ay pamamahala ng imperyo ng Roma. Ito po yung matatapos lamang na si Alexander the Great, yung pong Greek Empire ay namayagpag at natapos na po ang kanyang kapanahunan ng paghahari, ang pumalit po ay ang imperyo ng Roma. During the time of the Empire of Rome, nangyari po yung tinatawag na worldwide peace. Yung Pax Romana na sinasabi. Yung Pax Romana, dahil nga po the entire ancient world is under one government, wala pong labanan na nangyayari sa iba't ibang lugar. Dahil nga po ang buong imperyo, ang buong ancient world during that time ay under one government, it is the ruling, the Empire of Rome, it's on its feet, no, namamayagpag po siya, dito makikita natin na wala akong labanan nangyayari. There is worldwide peace. Aside from that, politically, ang Rome po ang nagsimula ng pag-construct ng roads and bridges connecting different parts of the world. During the time of Roman Empire, doon po nagkaroon ng infrastructure. Nandun po yung development of roads and bridges connecting from one city to another, no, yung pong infrastructure, at yan po yung may malaking epekto sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. Bakit? Dahil yung mga disipulo ay magkakaroon ng easy access, the disciples and the apostles have easy access in bringing forth the gospel of Christ to the outer parts of the world. So dito natin makikita yung kagandahan, yung kagalingan, yung sovereign act of God. Dahil po sa kanyang karunungan, pinili po niya hindi po sa panahon ng magulo. Hindi po sa panahon ng may World War II o World War I o yung po panahon na kung saan ay si Alexander the Great ay isa-isa niyang nilulubig at nilulusot ang mga bansa. Diba? In ancient history, ang sabi nga umiyak daw, umangis daw si Alexander the Great. Bakit? Kasi wala na siyang bansang i-conquer. Imagine niyo kung during that time, dumating ang Panginoon sa Kristo. Yung time ni Alexander the Great na napakagulo na ang tao ay palipat-lipat, there is instability, no? Baka namanip ang buhay ng Panginoon sa Kristo. Baka namanip ang buhay ni Maria. Baka namanip ang buhay ng baby Jesus. But gaya ang sinasabi dito, it was in the fullness of the time God sent forth His Son. That is the first time, or that's the first condition that we can find it. The fullness of time, it refers to the political condition during the time when Christ came. Secondly, not only the political condition, but also the cultural condition. The world was under one language. Kung the world was under one government, ang contribution ng Greek Empire nung dumating ang Panginoon sa Kristo is culture, and particularly language. During the time, the common Koine Greek, yun po ang siyang ginagamit na international language when Christ was born sa pagkakataong ito. It is just like in our time, English is the international language of the world. English, during the time, in the first century, it was Koine Greek. And mind you, the Bible is written on Greek. Again, it is another orchestration of the sovereign God. Nung dumating ang Panginoon sa Kristo at nung isilang ang Panginoon sa Kristo, hindi na mahihirapan ang mga apostol. Hindi na mahihirapan ang mga alagad na magbahagi ng Ibanghelyo because yung Ibanghelyo ibabahagi nila ay nasa lingwahe ng common people during their time. It was during, in the later parts of the century, na kinakailangan na magkaroon ng Bible translation in different words, in different languages, in different dialects. That's why we have Tagalog. No? Tagalog na, ibang dialect pa, Ilocano, Kapampangan, Bisaya. Pero during the time when Christ came, just like Apostle Paul says in verse 4, in the fullness of time, God arranged the world as a preparation for Christ's coming. Here, makikita natin na wala nang pangangailangan ng Bible translation in the other languages. Nakikita natin dito na the Bible can be read by common people in different places. Why? Because the language was used by the New Testament writers is in Greek. Kaya naging madali kay Apostol Pablo na kahit siya magkaroon ng mga missionary journey sa kanyang first, second missionary journey. Bagamat Hudyo at Gentil ang mga audience niya, ang lingwahe nila ay Greek, Grego. Kaya naging madali para sa kanya ang magkaroon ng evangelism. Yung kanyang mission work ay pinagpala ng Diyos because during those times, the world is under one language, Greek. And thirdly, not only the political condition was arranged and cultural condition was arranged, but thirdly, there was spiritual bankruptcy. Nagde-decline na ang religious rituals. And there is the rise of emperor worship by Rome. And this spiritual vacuum, ito pong spiritual bankruptcy na ito, ay panagot sa pangangailangan spiritual ng mga tao during that time. At ito ay ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Maging sa ating kapanahunan, ano pong isang maliwanag na aplikasyon nito, mga kapatid? Sa atin, God has an appointed time. Yan po ang pinakamaliwanag. God has an appointed time. And secondly, God's appointed time is the best time. Okay. Turn your Bible in Ezekiel chapter 3. Or Ecclesiastes, I should say. Ecclesiastes chapter 3. Here we find chapter 3, verse 1 to 8. Ayan, yung basahin ko sa Tagalog. Ang bawat bagay ay may kapanahunan at ang panahon sa bawat bagay ay sa silong ng langit. Panahon ng pagsilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng paggaling. Panahon ng paghiba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Panahon ng paghahagis ng mga buto at panahon ng pag-iipon ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon sa pagpipigil sa yakap. Panahon sa paghanap at panahon sa pagkawala. Panahon ng pagtatago at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pagpulit at panahon ng pananahi. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon upang magmahal at panahon upang masuklam. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. And then in verse 11, ang sabi dyan, ginawa niya ang bawat bagay na maganda. Sa kapanahunang iyon, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao, gayon may hindi nalalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Paalala po ito sa mga anak namin, sa mga kabataan narito. Paalala ito para sa mga ama ng tahanan, sa mga kababaihan na narito. Maging ang araw na ito ay inarrange at inordain ng Diyos para sa inyo at para sa atin. Marami ang wala, pero kayong mga narito, niloob ng Diyos, He had appointed and ordained this particular time in your life. Hindi po aksidente na narito kayo ngayon. God arranged it individually, the events in our individual life. And that is what we call providence. Yan po ang doktrina ng providensya ng Diyos. At itong bagay na ito na pinapakita ng dumating ng Panginoon sa Kristo when Christ came, it is a God's providence. It was in the fullness of time Politically, culturally, and spiritually, God arranged it for the benefit of His people. The Bible says even the time of our death was arranged, was ordained. Binalita sa atin ng ating mga kapatid, no? Kapatid ni Tatay Garcia, kapatid ni Nanay Lydia, yumao na po this week. Ang sabi po ng Biblia, Hebrews 9:27, di ba? Just as appointed for man wants to die, once, and after that is judgment. It is an appointment na hindi mo pwedeng i-cancel. It is an appointment na within you, within outside of your powers. Ito po ang itinakda ng Diyos. At ang tanging susi, ang tanging solusyon upang maalpasan natin ang ikalawang kamatayan ay isang bagay na labas sa atin. At ito ay ang ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Konektado ito sa kanyang pagparito. Konektado ito sa kanyang pagsilang. Ito ang pasimula ng pangako. We must remember that only God has an appointed time, that only God's time is the best time. But the sovereign God ordained everything, not only for our time, but for His own kind, for His own glory, para po sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga ang panawagan sa mga may ugnayan kay Kristo, dun sa mga nagmamahal at kumikilala kay Kristo, this doctrine, the doctrine of providence, is a source of delight and a source of comfort na kahit malungkot, masakit ang nararanasan mo sa iyong buhay dahil sa ikaw ay mananampalataya at may takot ka sa Diyos at may ugnayan ka sa Panginoon sa Kristo, you could handle the worst events in your life with a sense of peace. Why? Because you know God is in charge and He is in control. Ano man ang dalasin mo? Mabigat na pagsubok sa buhay, malubhang karamdaman, kasawian, pagkalugi, pagkamatay, aksidente, ang mga madidilim na probidensya ito ng ating buhay sa mananampalataya. Ikaw ay nakatingin sa soberanong Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. That He is in control and He is in charge. Kaya nga po, ito po ay isang comfort sa mga mananampalataya. It is a comfort para sa mga anak ng Diyos. But it is a warning for those who continue to reject and to disobey the King of Kings and Lord of Lords. Dapat kang matakot. You ought to tremble. Lalong-lalo ka na ikaw na hindi tumatalima sa panawagan ng pagsunod, pagpapasakop, pagsisisi at pananampalataya sapagkat Siya ay soberano. He is arranging things. At pagbibigay sulit mo sa Diyos yan, pagbibigay sulit mo sa Kanya yan, at sa pagharap mo sa huling araw, sa judgment day, at magbibigay sulit ka sa Kanya, ipapakita sa iyo ng Diyos ang mga pagkakataon na ibinigay Niya sa iyo upang ikaw ay tumalima sa Ebanghelyo. Sa maraming okasyon sa iyong buhay, you had an opportunity to listen, to hear, to watch, to read the gospel of Christ, and yet you reject. Those will be the times na maaaring maghihinayang ka. Those are the times na magsisisi ka. At gaya ng sinasabi sa kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. But it's too late. Kaya kaibigan, tingnan mo ang Diyos ng probidensya. Tingnan mo ang mga bagay-bagay na nangyari sa iyo sa taong itong 2018. Yan ay gawa ng Diyos sa iyo, mabuti man o masama. God arranged it. God ordained it. Because He is telling something in you. Listen to His voice. Open your ears. Open your eyes. Open your mind wide in accordance sa salita ng Diyos. At naway huwag mong mamiss ang itinuturo sa iyo ng Panginoon. Why? Because God has an appointed time in everything. Gaya ng binasa natin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Our life has been arranged. Our individual events, our life has been appointed by the sovereign God. Kung paano inarrange ng Diyos Ama ang pagdating ng kanyang anak. And that is when the time, when Jesus came. Secondly, hindi lang makikita natin in Galatians 4:4 when Jesus came, but the second diagnostic question of Christmas, how Jesus came. Ang sabi dito, but in the fullness of time had come, comma, and now the second phrase, another thought, another idea, God sent forth His Son, comma, born of a woman, comma, born under the law. Dito makikita po natin ang paraan kung paano dumating ang Panginoong Jesucristo. Kanina nakita natin kailan dumating ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, pangalawa, sinasagot ang katanungan, papaano dumating ang Panginoon sa Kristo? Dito pa lamang makikita natin, kagaya ng mensahe last Sunday, mapapanaag na natin ang dalawang kalikasan ng Panginoon sa Kristo. The two nature of Christ was described. The divine nature in the phrase, God sent forth His Son. Ang Ama ang nagsugo sa Kanyang Anak. Pinapakita dito the pre-existence of Christ before the pre-incarnation of Christ on earth. No, ito nga po yung sinasabi na He was there before Abraham, I was. Kaya nga galit na galit yung mga Pariseo. Ano, wala ka pang 50 pero sasabihin mo, mas matanda ka pa kay Abraham. Why? Because it only shows the pre-existence of Christ. The Lord Jesus Christ is co-eternal, co-equal with God the Father. And that is His human nature. Divine nature. Siya ay may angking katangian ng pagka-Diyos. Kaya nga nung siya'y nagkatawang tao, may mga sinuspend siya or meron siyang mga hindi ginamit na katangian bilang Diyos. Yung sa theology, tinatawag niya economic subordination. Sinubordinate niya, isinantabi niya ang mga katangian na pang-Diyos na hindi niya ginamit. Kaya nung kasi niya sa lupa, sabi niya, walang sino man na nakakaalam sa pagbalik ng anak ng tao. Even He Himself. Dahil nga, sinuspend niya ang katangian niya. But secondly, hindi lamang makikita natin the divine nature, but also the human nature. Sabi ng talata, born of a woman. Yung mensahe last Sunday, the virgin birth foretold. Kinasangkapan ang katawan ni Maria, no? At ito ay kinakailangan dumaan siya sa normal process ng humanity. Christ had to experience totalness of humanity. Yung kanyang pagiging sanggol. Ito po yung pagkakataon na sabi nga ni John MacArthur na a mystery. The creator of the world is confined as a babe. The creator of the universe, the source of all things. Colossians 1:16. It was the time na siya po ay helpless at nangangailangan ng kanyang pagkalinga at ng kanyang ina. Aasa sa dibdib ng kanyang ina. Aasa sa paglilinis ng kanyang ina. But Christ had to experience the totalness of humanity and even the pressure of sin in order to sympathize with us. Hebrews 4. Turn your Bibles in Hebrews 4. Hebreo, kabanatang 4. Talatang 14 hanggang 16. Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Yamang tayo may isang marangal at pinakapurong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahayag, sapagkat tayo may isang pinakapurong pari na may marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng paraan gaya rin ng naman natin, gayon may walang sala. Kaya lumapit tayong may kapapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa, makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pagdating. And that is the very reason why Christ need to enter into a human body, to become a true human. He had to experience everything. The childhood stage, the toddler stage, the teenager stage, the young adult stage, the adult stage, in order for us to sympathize. No, hindi po ito yung parang kagaya ng mga superhero na kagaya ni Thor, magaling mo dun sa outer space, biglang darating dito at magiging tagapag-iisip. Hindi mo gano'n. Dumaan siya sa proseso. Born under the law. Naging subject ang Panginoon sa Kristo sa pagtupad ng mga kautusan. At the age of 12, siya'y naging obligadong tupdin na ang batas, ang sampung utos ng Diyos. He had to go to Jerusalem three times a year, yung three annual feast nila. He had to perform animal sacrifices. Siya lang yun. Alam niya siya yun, but he had to perform that. Because all of this ay kailangan niyang gawin as an active and passive obedience of Christ. Madalas kumabangin ito sa tuwing ating inaalala ang banal na hapunan. Ang kamatayan ng Panginoon sa Kristo ay may kinalaman dun sa dalawang pagsunod na yun. Ang aktibo at positibo pagsunod. Active obedience, siya yung tumupad, siya yung mga sumunod dun sa sampung utos na hindi natin kaya sundin. Passive obedience, siya yung habang siya ay nilalatayan, pinaparatangan, habang siya ay ginugulpi, niyuyurakan, nilagyan ng korona ng tinik, habang ipinapataw sa kanya ang sala na wala naman siyang sala, sige lang, tinanggap na. Why? That is because he was born of a woman and born under the law. The third diagnostic question of Christmas, not only we find when Jesus came, not only how Jesus came, but in verse 5, why? Why Jesus came? In verse 5, ang sabi dyan, to redeem those who were under the law so that they might receive adoptions as sons. Dalawang bagay po ang binabanggit dito ni Apostol Pablo. Dalawang kadahilanan kung bakit binabanggit ni Apostol Pablo ang pangangailangan ng pagparito ni Kristo. Why Jesus came? Because of twofold reason. First is redemption, and secondly, adoption. Una, tingnan po natin ang redemption. Christ must be human in order to be a substitute for the sins of the human race. Remember last Sunday? Yung kapanganakan ni Jesus mula sa birhen, no, na kinap off yung lineage ni Adan, because Jesus is representing the last and the second Adam. He must bore the sin, bore the sins of his people. Siya po yung sin bearer, siya yung tagapagbata, tagapagdala. Kumbaga siya po'y ipinanganak, lumaki na buhay for one particular purpose.
To be a sacrifice.
Maging sakripisyo. Kaya nga sabi ni Juan Bautista sa John 1:29, di ba? Behold! Narito, tingnan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Si Josephus, isa pong Jewish historian, ito po yung isa sa kanyang mga remarks. During the time when Christ was crucified on the cross, ito yung statement niya, there were 40,000 sentences of capital punishment Rome issued during the time of Christ's crucifixion. There were lack of trees become their problem. Imagine niyo yung time down, no, yung panahon na ang Panginoon sa Kristo ay ipinako sa krus. Hindi lang ang Panginoon sa Kristo ang sinensyahan. Hindi lang yung tatlo o yung dalawang magnanakos sa kaliwat kanan niyo at pangatlo ang Panginoon sa Kristo. Sabi ni Josephus, there are 40,000 capital punishment sentences. And that capital punishment is crucifixion. Kinapos daw ng puno ang Roma sa pagsisintensya. Imagine nyo, 40,000 crucifixions. Nung period, no? Nung period na ang Panginoon sa Kristo ay kumbaga kabatch niya, kasabay niya, kageneration niya. 40,000 crucifixions. Kinapos ng puno. Pero siguro, dahil isang puno, isang tao. Kinapos. That's the record of the historian named Josephus. But what is remarkable among the 40,000 crucifixion, what stood among the 40,000 crucifixion is the crucifixion of Christ. Why? Because it was ordained by God. Ito lang ang tanging kamatayan na tinanggap ng Diyos Ama. Sapagkat siya ang nagdala, siya ang nagsugo. That what differs of Christ's crucifixion. It was ordained by the Father that the cross of Christ is the only solution, is the only provision for the sins. Yun po yung nag-stand out doon among the 40,000 crucifixions in the time of Jesus. Nag-stood ang kamatayan ni Kristo sapagkat in the very first place, it was ordained. It was arranged. It was planned. Redemption accomplished, applied. No other than the triumph. And secondly, adoption. Sabi ko sa verse 5, so that we may receive adoptions as sons of God. The word adoption, madalas kung natin ginagamit yan. Ang pagkakaiba po sa adoption na tinuturo ng Biblia, o doktrina ng Biblia ng adoptions, adoption ang pagkakaalam natin. Ina-adopt po natin yan, di ba bata pa lang? Sanggol, diba? I used to watch, there was an episode in Channel 11 na kung saan eh, si yung perfume business, Joel Cruz, no? Nag-adopt siya ng bata, bukod pa yung artificial insemination na kanya, yung mga adoptions ang ginawa bago siya nauwi doon sa mga ganong klaseng pamamaraan. Ina-adapt niya ito ng bata pa lang. Walang karapatan. At the age of 18, saka pa lang siya magkakaroon ng legal rights yung bata niya. And that is our concept of adoption. Pero sa biblical adoption, yung 20-year-old Christian at yung isang one-day-old Christian sa mata ng Diyos, pantay sila. Yung 20-year-old Christian na maaaring tumawag na agad sa Ama. Kung ikaw, ngayon, kaibigan, kabataan, isusuko mo ang buhay mo kay Kristo. Lalapit ka kay Kristo na may pagsisisi at pananampalataya. Ang karapatan ng isang 20-year-old na Kristiyano ay karapatan mo na rin at this very moment. Because the adoption of Christ in His sight is an adult adoption. Hindi mo kailangan ng panahon. Kaya nga sabi nito, you can cry out, Abba Father. Kaagad-agad, ikaw ay maaaring lumapit at tumawag na Ama sa isang matagal ng mananampalataya. Kaya napaganda. Tingnan mo ang pakinabang. Tingnan mo ang dahilan kung bakit napunta kay napunta si Kristo. Bakit tayo nagdiriwang ng Pasko? Sa kadahilan ng hindi lamang para iligtas niya ang mga kanyang mga hinirang kung hindi upang ikaw ay talaga niya bilang kanya at binigyan ng karapatan niya maging anak. Sabi nga ni John MacArthur, the shadow of the cross looms over the manger. When you understand that, you understand what Christmas is all about. Yes, ang Pasko, ang unang pagparit ng Panginoon sa Kristo, the symbol is the manger, yes. We must agree, yes, yan po ang unang simbolo. But behind the manger is a shadow. And that shadow is the cross. Huwag mong kakalimutan na ang sa likod ng sagsabang yan ay ang krus. Siya'y isinilang for the cross. Siya'y isinilang as a substitute. Siya'y isinilang to be the propitiation of God's wrath. Siya'y isinilang to redeem the people of God. Huwag na huwag natin kakalitaan na sa pagparito ng unang ng Panginoon sa Kristo, ang kanyang misyon ay ang paus. We must not divorce, we must not put away the cross of Christ even in the picture of the manger. It is the shadow of the cross looms over the manger. At kapag naintindihan daw natin yan, naintindihan mo ang ibig sabihin na lang ng Pasko. Kaya ang aking panawagan sa aming mga kabataan, sa aming mga mahal sa buhay na narito, huwag mong palampasin ang pagdiriwang ng Pasko nito na hindi mo nakikita ang kamatayan ni Kristo. Huwag mong palampasin ang Pasko nito na hindi mo nakikita ang iyong kalagayan bilang makasalanan na kailangan mo ng tagapagligtas at walang bagay na maaaring makapagligtas sa iyo. Hindi ang iyong sariling katuwiran. Hindi ang iyong mabubuting gawa. Ang gawa ni Kristo ang iyong tingnan. Ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang kahulugan ng kanyang kamatayan. The meaning of Christ's atonement. Yun ang iyong panghawakan. Yun ang iyong paniwalaan. Upang ikaw ay makinabang ng gusto sa pagdiriwang ng kapaskuhan. Tayo na lang. Dahil ang Diyos, tulungan mo kami again refocus our minds on the cross. That the cross is a shadow that looms over the manger in times of this celebration. At naway ma-appreciate namin, Panginoon, ang mensahe ito. That you have appointed the day He came. And you also appointed individual in our lives. You arranged things in our life. Mabuti man o masama. Dark providence in our life. The providence that took happen at that happened this year. Lahat ng ito, O Diyos, ay inarrange mo. Dahil may itinuturo ka at may pinapakita ka sa amin. Nawa huwag mo namin makalimta ito, O Diyos. Huwag na huwag natin namin ma-miss, O Diyos, ang mga pangungusap na ito upang kami makinabang. Makita naman namin, Panginoon, na kami makasalanan at nakakailangan ng pagligtas. That we may be a beneficiary of your redemption and of your adoption. In Christ's name we pray.